Ja vel, vi får si hjertelig velkommen jeg og da til Bibelkurs i kveld, 26. november. Og tema det som det står her på skjermen, som kristen, hvem er jeg og hva har jeg? Og denne kvelden summerer vi rast Romerne 4 og går grundig gjennom Romerne 5:1-11. Forrige gang så var det også 11 vers som jeg gikk gjennom, men da fra Romerne 3:21-31. Og da husker jeg at jeg sa at hvis vi forstår disse 11 versene der, så forstår vi evangeliet. Uhyre sentrale vers som gikk gjennom sist. Og de er uhyre sentrale, de vi skal ha i kveld også. Det tør jeg å påstå. Vi skal gå rett løs på temaet da, og gå etter det oppsettet som vi har planlagt. Når det gjelder Romerne 4, så hadde dette vært en gjennomgang av romerbrevet sånt generelt med god tid, så hadde vi selvsagt stoppet veldig grundig for det kapitlet der. Det er et av mine favorittkapitler å tale over, og jeg kunne nesten tenkt meg å tale over det hver gang jeg er ute på møte, men det går jo ikke an, du må jo variere litt. Men dette også er et kapittel som jeg for min del er blitt veldig, veldig glad i, på grunn av det som står der. Og vi skal prøve da å lage en liten oppsummering til å begynne med av Romerne 4. Dere som har hørt meg før, dere vet at jeg har døpt det kapitlet og sett en overskrift på det sånn privat. Jeg kaller dette kapitlet for reknekapitlet. Og det grunnen til det er at dette kapitlet det lærer oss hvordan Gud rekner når det gjelder vår frelse. I dette kapitlet, kapittel 4, så er det et gresk verb som går igjen 11 ganger. Det har jeg skrevet med norske bokstaver. Det heter logizomai. Logizomai. 11 ganger i ett kapittel, det er nok så spesielt. Det betyr å telle, eller kan bety å telle, det betyr å rekne, betyr å kalkulere. Det er også brukt i andre oversettelser i den norske Bibelen, i Romerne 6:11. Der står det akte, mens det er logizomai som står på gresk. Telle, rekne, kalkulere. Gud viser oss i kapittel 4 hvordan han rekna og kalkulera når det gjelder vår frelse. Og det har jeg i mange år synes har vært viktig å poengtere, at når det gjelder vår frelse, så gjelder det at vi tenker sånn som Gud tenker. Vi kan gjøre oss mange løgne tanker med mennesker, at hvis vi gjør sånn og sånn, så blir vi frelst, og sånn er det til å være en kristen. Vi kan telle og rekne og, på mange måter. Men poenget er jo at vi må lære å rekne sånn som Gud rekner. For det er jo Gud som har fasitten. Det er Gud som rekner rett. Når vi da kikker litt på dette kapitlet, så begynner det med å slå fast at Abraham har ingenting å skryte av. Ingenting. Og Paulus han trekker frem Abraham som et eksempel, der fordi at Abraham, som var en av de største personlighetene når det gjelder tro, som har gått på denne jorda, så trekker han frem for å vise at det enda ikke han hadde noe å rose seg av. Og da kan vi bare glemme det, sant? Vi kommer langt, langt, langt bak i rekka i forhold til Abraham, når det gjelder forhold til Gud, og i ekte tro, og så videre og sånn. Vi kan ikke måle oss med Abraham. Men det står videre at i vers 3 at Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det har jeg sett strek under regnet. Der er det verbet logizomai som er brukt i grunnteksten. Og jeg har sett strek under det fordi at vi, selv om vi nok vet det, så skal vi få det med teskjei. Hvem er det som rekner i vers 3? Når du leser vers 3 i Bibelen, så står det bare «Det ble regnet ham til rettferdighet». Det står ikke hvem som rekner. men det går ut ifra at alle dere skjønner det av sammenhengen, at det Gud som er reknemesteren her. Gud rekner. Det Guds måte å rekne på som kommer fram her. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det var Gud som reknet sånn. I vers 5 i samme kapittel, ham regnes hans tro til rettferdighet. Det verset skal vi se på litt nøyere. Jeg leser hele vers 5. Den derimot, som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Og akkurat som i vers 3, så er det Gud som er subjekt her. Det er Gud som rekner sånn. Den som ikke har gjerninger, det betyr en person som ingenting har av egne gjerninger å komme fram for Gud med, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Og det er altså for fjerde gang Gud som rekner her. La oss lære å rekne sånn som Gud rekner når det gjelder vår frelse. Dette får vi mange ganger i dette kapitlet i vers 6. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Der står subjektet. Det er Gud som rekner. Det står tilregner. Noen plasser her ser dere, noen plasser står det regner. Men det greske ordet bak, det er akkurat det samme hele veien. Det er logit som meg. Salig er det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Og jeg vet nesten ikke noe viktigere å prente inn i meg selv og prente inn i andre når det gjelder evangeliet, at Bibelen snakker om to typer rettferdighet. Har du lagt merke til det? Uhyre viktig å være klar over. Hvis du gir et lite hopp til Filippenserbrevet, så skal du få se det. Filippenserne 3:9. Noter deg det verset, for det er viktig når det er snakk om disse to typene rettferdighet som Bibelen taler om. Den ene som fører frem, og den andre som ikke fører frem. Hva står det i Filippenserne 3:9? Jo, Paulus han sier, «Å finnes i ham, finnes i Kristus, ikke med min rettferdighet, den som er av loven.» Ser du det, hva det står der? Min rettferdighet, den som er av loven. Altså, det er en slags rettferdighet som et menneske opparbeider seg på grunn av det de gjør. På grunn av lovgjerninger. Hvis jeg altså anstrenger meg alt jeg kan for ikke å stjele, ikke å lyge og ikke gjøre noe annet gale, så kan du si at ja, jeg har prøvd så godt jeg kunne å være rettferdig og leve rettferdigt. Men vi er så opplyste, alle som sitter her, at vi vet at det er ikke veien til himmelen. Men så står det i samme verset, altså ikke med min rettferdighet den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Det er en rettferdighet som vi får, som i utgangspunktet ikke er vår, men som Gud gir til den som tror på Jesus. Og det er hyre viktig å få tak i. Du kommer aldri noen vei med din egen rettferdighet, for den holder ikke mål. Den er alltid et eller annet gale med den. Men den rettferdigheten som du får, den er det ingenting gale med, for det er Jesu rettferdighet, og den holder for all granskning og all dom. Punkt D som var tilbake til Romerbrev 4, Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og den rettferdigheten det snakker om der, det er den som får oss ved troen på Jesus Kristus. Denne gaven. Og vi må få det inn i tankegangen vår, inn i hjertet vårt, at det er det Bibelen forteller, er den rettferdigheten som holder på dommens dag. Og du som har sagt ja til Jesus, enten du ser det i kveld eller ikke, du eier den rettferdigheten som er fullkommen. Jeg har vært så glad de siste dagene, hoppende glad, på grunn av at akkurat dette her har opptatt hjertet mitt og tankene mine. Etter jeg var på møte på Stokkastrand og hadde en andakt på søndag, og etterpå, så har dette fulgt meg. Tenk at jeg har fått en gave, ikke Gud, som er Kristi egen rettferdighet, og som holder på dommens dag. Gud har nemlig sett en dag til dom, sier Bibelen. Da kom en dommedag, ikke populært å snakke om. Før i tiden snakket de mer om det. Men det er en dag når Gud skal samle alle mennesker foran den store hvite trone, som Johannes så i Johannes åpenbaring. Og så står det at de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene. Det er notert ned i himmelen. Domsgrunnlaget for alle mennesker. Men så står det samtidig at det er en annen bok ble åpnet som er livsens bok. Det står der i åpenbaringsboka. Og den som tar imot Jesus og tror på han, han får navnet sitt skrevet i livsens bok. Og da kan du være trygge for tid og evighet. Du husker i Matteus evangeliet når disiplene kom fykende tilbake. Jesus hadde gitt dem makt over sykdom og over urene ånder og så videre, så kom de helt gledestrålende tilbake. Tenk, sa de, endog de vonde åndene lydde oss. Og så øyla Jesus alt for dem, ikke sant? Hva sa han til dem? Hva sa han? Gled dere ikke over at åndene dere lydige, men gled dere over at navnet deres er skrevet i himmelen. Han nevnte ikke livets bok der, men det var nok det han tenkte på. Det er noe å glede seg over, for det er noe fast og sikkert, noe som holder i liv og i død. Og du får ikke navnet ditt skrevet der på grunn av at du gjør noe, men du får navnet ditt skrevet der hvis du tar imot en gave som Jesus har ordnet for deg. Det er det som er hele poenget. Vi må få tak i det, for ellers så kan vi ikke kvile som en kristen, for da er det, ser vi på oss selv, jeg er sånn, og jeg er sånn, og jeg er sånn, og så er vi på melet med det. Men Gud rekner ikke med det. Gud rekner med det som Jesus har gjort, og som du har fått. Det er den rettferdigheten som Gud tilrekner, som det snakker om her. Og så er det så utroligt. Det er utroligt det som står der i vers 8. Skulle nesten ikke si noe om det i Bibelen, skulle tro alt, men det er så å si utrolig. Se hva det står der. Salig er det en mann som Herren ikke tilregner synd. Det er altså noen, når Gud ser på deg, så rekner Gud som om den personen ikke hadde syndet. Det er det står der. Hvordan i alle dager kan det henge sammen? Vi som synder alle mann i tanker, ord og gjerninger. Jo, det er det samme som er svaret, at den som er kommet til Jesus, han har fått sine synder utslettet og fjernet. Ser dere på reklame på fjernsynet når de reklamerer for Omo og Blenda og sånt, ikke sant? Så legger de en sånn t-skjorta ned i driten, så ser dere, har de trutt det helt svart. Nede i sorpehålet, og så ser vi bare hvordan skiten preller av når de får på seg Blenda eller Omo. Ikke sant? Skinnende rent. Våre synder er fjernet av Jesus. Derfor, den som tar imot Jesus er en mann eller en kvinne som Herren ikke tilrekner synd, men i stedet for tilrekner rettferdighet. Nå er vi helt i sentrum av evangeliet. Det er dette det handler om. Det som Jesus har gjort for oss, og som vi får ta imot i tro. Og så står det i slutten av det kapittelet, vi skulle ta litt raskt dette, for det var bare en oppsummering av Romerne 4, så vi skal ikke stoppe alt for lenge med det. Men i slutten av kapittelet, der står det, ikke bare for hans skyld, altså for Abrahams skyld, er det skrevet at det ble tilregnet ham, men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet, vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så ble det altså slått fast i kapittel 4 at det er noen som Gud tilrekner rettferdighet og som han ikke tilrekner synd. Og det er knyttet til troen på Jesus. Det får være nok om vi kunne sagt, nå har jeg reknet opp 1, 2, 3, 4, 5 plasser har jeg nevnt av de 11 i det kapittelet der logizomai er brukt i grunnteksten, så jeg har ikke tatt med alle. Men det 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 går ut på. Derfor kaller jeg dette kapitlet for reknekapitlet. Vise hvordan Gud rekna om vår frelse. Og så, for å være sikker på at ingen har gått glipp av poenget, så tar vi det en gang til. Hvem er det som regner i Romerne 4? Svar Gud. Den er dere med på, sant? Og spørsmål 2. Hvordan regner Gud? Svar. Den som tror på Jesus er rettferdig, fordi han har fått en fullkommen rettferdighet av Gud, og han har fått det uten å betale for det. Det heter av nåde. Av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av dere selv, det er Guds gave, Efesene 2,8. Vi går over til det som er hovedteksten i kveld. De 5-11 første kapitler i neste kapittel. Hva sa jeg? Sa kapitler? Ja, jeg snakket feil. Jeg hørte det selv, men så måtte jeg tenke meg om hva jeg sa feil. 11 første verser i kapittel 5. Overskrift over dette avsnittet, altså Romerne 5:1-11, det kan være, jeg har lånt den i Kjøyvind Andersen, hva det innebærer å være rettferdiggjort av tro. Dere som nå sitter her i kveld, og som tror på Jesus, dette gjelder dere. Nå, vi setter et overskrift i kveld. Som kristen, hvem er jeg, hva har jeg? Nå skal vi se, hva innebærer det, hva har du? Hva er det som gjelder for deg, du som er en kristen? Du som er rettferdiggjort fordi du bare har tatt imot Jesus, og ikke rekner med ditt eget. Hvordan er situasjonen for deg? Vi leser i Jesu navn, Romerne 5. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen, til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For neppe vil noen gå i døden for en rettferdig, for en som er god kunne kanskje noen ta seg på å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss, derved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Så meget mere skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nå har fått forlikelsen. Det var 11 vers, og 11 sentrale vers. Vi starter da gjennomgangen på vers 1, og så prøver vi å ta det litt kulig, og så får det med oss, det som står. Kapittel 5 begynner med å slå fast et faktum, er dere enige i det? Da vi nå altså er. Det er konklusjonen på det som er sagt fra Romerne 3:20 og fram helt til slutten av kapittel 4. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen. Det kan du si som tror på Jesus. Jeg er rettferdiggjort. Det er ikke mer å gjøre i den saken. Å bli rettferdiggjort, det er en engangshendelse. Du trenger ikke bli rettferdiggjort to ganger. Det er nok å bli rettferdiggjort en gang. Og alle som kjenner meg etter hvert, de vet hva vers jeg hoppet til da, for å bevise det. Det er Hebreerne 10:14, som jeg håper dere etter hvert har lært uten at dere har sitert det så mange ganger. Der står at med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. En gang for alltid. da vi nå altså rettferdiggjort av troen, hva så? Hva har du da? Jo, det står der i vers 1. Har vi fred med Gud? Jeg har en gang i livet opplevd å få et testament. Alle vet hva testamentet er. Det er noe som folk skriver før de ferier herifra, og så forteller de hvem som skal ha ditt og hvem som skal ha datt. Jeg har opplevd det en gang, og vært med i et testamente. Det var ikke så masse som stod der. Det var et kort testamente, men innholdet var ikke så lite. Betyr svært lite for meg, sånn sett, for vi får ingenting med oss når vi ferier herifra. Ingenting. Men det var spennende. Og det som også er et faktum med testamentet, at det er et juridisk bindende dokument, da kan ikke komme noen og si, nei, det vil jeg ha, etterpå. For han som gav det, han hadde skrevet i testamentet, at det har du fått. Det nye testamentet, det er et dokument, et juridisk dokument, som forteller hva Gud har gitt og hva du har fått som tror på Jesus, og det er mye sikrere det enn et jordisk testamente. Så det som står her, det må du lære deg til å stole på. Det er Guds testamente. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud. Det står i testamentet at du som tror på Jesus, har fred med Gud. Og legg merke til at det er ikke spørsmål om du føler at du har fred. For det er noe annet. Hva jeg følte den dagen når jeg åpnet testamentet, så gjaldt jordiske ting, har jo ingenting med saken å gjøre. Jeg hadde jo testamentet. Det var det som gjaldt. Hva jeg følte spilte jo selvsagt ingen rolle for innhold i testamentet. Og hva du føler som har sagt ja til Jesus, det spiller heller ingen rolle i forhold til hva du har. Du har ikke mindre fred med Gud for det om du i dag ikke føler det. Det er jo viktig å lære seg som en kristen at det jeg eier i Jesus Kristus, det har ingenting med følelsene mine å gjøre. Det er greit nok det en dag hvis jeg får føle godt, det er fint det. Men det er ikke det som betyr noe. Du er akkurat like frelst, og du har akkurat samme fred med Gud, om du føler du ligger flate på ryggen og nesten ikke kan si et ord. Ikke sant? Om jeg hadde vært så syk den dagen jeg åpnet testamentet at jeg ikke kunne lese det selv en gang, måtte ha noen til å lese det for meg, jeg hadde ikke virket inn på testamentet det. Ikke sant? Testamentet var akkurat det samme det. Og sånn er det med freden med Gud, ser du. Du som har sagt ja til Jesus. Du har fred med Gud. Står ikke det at du føler det hver dag, for det gjør du ikke. Men du har det. Og Gud er sandre, han lyger ikke. Gud holder ikke på å lyge for deg. Han sier du har fred med Gud, og det må du ta med deg ifra bibelkurset i kveld. Glem det aldri, Gud. Uansett om fristeren kommer og sier, nei, du kan ikke være en kristen som sånn og sånn og sånn. Da skal du svare det at ja, jeg vet det at jeg er sånn og sånn, det er sant det, men jeg er ikke en kristen på grunn av at jeg er noe, men jeg er en kristen på grunn av at jeg har fått noe. That's the point. Den Guds gave du har fått og sagt ja takk til, derfor rekner Gud deg som en kristen. Ikke for at du er så flinke til dette eller annet, eller for at du ber, eller du leser Bibelen, eller du går på møter, har ingenting med saken å gjøre. Nå setter jeg det voldsomt på spissen for at du skal se det klart, at kristenlivet ditt, det som teller for Gud, den dagen du skal stå for, ja, skal du det forresten? Skal du stå for den store hvite tronen og bli dømt du? Nei. Ikke den tronen skal du stå for. Du skal stå for Kristi domstol, men det er en annen trone. For det står at Jesus sier at den som tror på han, den kommer ikke til dom. Gått over fra døden til liv og kommer ikke til dom. Men det skal vi ikke komme inn på, for det blir et litt annet spor. Men i alle fall, du skal være klar over at du som tror på Jesus, du er rettferdig i Guds øyne, og du har fred med Gud, uansett hva du føler i øyeblikket. Det er juridisk, dette. Hva mer har du? Må du se på vers 2. Ved hvem? Det er altså ved Jesus Kristus. På grunn av han, så har du noe mer. Så du har fått. Du har fått adgang til hva for noe? Adgang, du vet hva det er. En kompis av meg på Sund, han har gratis adgang til svømmehallen i ett år. Kan gå og svømme med hele familien sin akkurat hva han vil. Fordi at han hjelpte dem med nyåpningen etter de hadde pustet opp kamera i hallen, så spilte han kaptein Sabeltann for inviterte gjester, og så fikk han som betaling at han og familien kunne bade gratis et helt år. Det var bra. Det har han fått. Han har adgang til Karmøyhallen et helt år uten å betale for det. Kan ta med seg sin familie. Hva er det vi har fått adgang til? Se hva der står. Og det gjelder alle som tror på Jesus. Har adgang til denne nåde i hvilken vi står. Ikke sikkert det er så lett å fordøye hva som står der. Adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står. Jeg vet ikke mest når vi våger å prøve å forklare, for jeg kan øyelegge noe for noen. Men var litt tålmodig med meg nå, så skal jeg ta det litt sent. For det første, i denne nåde i hvilken vi står, dere som har gått på skole, dere vet hva slags grammatisk form det er. Det står ikke sto, men det står vi står. Hva heter det på fint? Noe som begynner på pre og slutter på sens. Gjør det ikke det? Presens, nåtid. Noe som gjelder nå. Skal gjøre deg oppmerksom på at grunnteksten har ikke presens der. Grunnteksten har perfektum, gresk perfektum. Den er kjempeflott, ser du. Og vet du hva gresk perfektum uttrykker? Den uttrykker at Gud en dag har plassert deg en plass i fortid. Det var når du ble frelst, og så er du der fremdeles. Derfor er det rett å oversette med presens, for du står der fremdeles. Gud plasserte deg der en gang. Perfektum er noe som har noe med fortid å gjøre. Men en gresk perfektum er ikke noe som ligger baki der, men noe som starter der, og så fortsetter hele tiden. Akkurat som jeg sier at jeg har bygd et hus. Jeg bygde mitt hus i 1978-79. Men det står jo det fremdeles, sant? Jeg har det fremdeles. Og denne nåden som du ble plassert i, den kan vi uttrykke på mange måter. Vi kan si at du er plassert i nåde, ikke Gud. Det betyr at du blant annet at du har fått barnekår. Galaterne 4, og vers 5 er det vel, der det står at vi har fått barnekår. Hva har du da? Det er ingen av dere som har ringt hjem til meg i dag og så spurt om vi har middag i grytene. Har jeg så svulten, eller det? Ingen av dere som gjorde det. Men han Peder ringte hjem i ettermiddag og sa, mamma, er det noe i grytene i dag? Men hvorfor er det ingen av dere som har gjort det? Var opptatt mens dere ringte. Nei, det er fordi at det er sånt gjør du ikke der du ikke har barnekår. Men du hadde gjort det i din egen heim. For der har du rettigheter, og der har du noe annet som du ikke har i andre heimer. Og når du er et barn av Gud, så har du barnekår. Og det innebærer blant annet at du har bønnerett. Gud blir ikke øvig når du kommer og så ber han om noe. Det er en rett som han har gitt deg det.
Jeg blir heller ikke overgitt, det vil si når ungene mine spør meg om et eller annet. Jeg sier ikke det, hva i verden du tror det? Jeg sier ikke det. Jeg prøver jo å hjelpe hvis jeg kan. Og sånn er det med bønneretten. Den er uttrykt mange plasser, den i Bibelen, og dere kjenner til alle mann Hebreerbrevet, kapittel 4, der det står snakk om ypperstepresten vår, Jesus, som er i himmelen. Vi har ikke en ypperstepress som ikke kan ha medunk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor tre fram med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Gud, han synes ikke det er noe rart når du kommer og ber han om noe. Han vil at du skal det. Det er en rett som han har gitt deg. Be for deg selv. Be for dine. Be for konger og fedreland. Be for øvrigheten, står det i Bibelen. Vi har en bønnerett, og vi har en rike far som kan gi oss det vi trenger, og som heldigvis også har vet å si nei når vi ber ille og ber om noe som ikke er til gagn for oss selv eller andre. Hvis vi ber egoistisk, så sier han heldigvis nei. Vi står i nåde, vi er plassert i nåde en gang når vi kom til troen, når vi kom til Jesus, og det står vi fremdeles. Der har vi adgang. Gratis. Akkurat så han inne i Karmøyhallen. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Hva i all verden er det for noe? Vi roser oss av håp om Guds herlighet. Han gamle Aurebekk, som noen kanskje har hørt rykter om, som var en kjent bibellærer her på Karmøyner i forbindelse med bibelkurs for en del år tilbake. Han brukte et eksempel fra Gammeltestamentet for å forklare hva dette var. Husker du når Abraham sendte tjeneren sin av gårde for å finne kona til Isak? Spesiell historie. Far av gårde, sa han, til der sted kom ifra, langt vekk fra der de bodde, og så finn ei kona i hustru til Isak og mitt folk. Tjeneren for av gårde, leste opp en del pakkdyr med masse flotte ting, gullringer og klær og forskjellig, og så kom han fram. Og han følte seg ikke så høy i hatten, tror jeg, når han begynte å skulle begynne å kikke på damene for å finne ut hvem hadde Gud bestemt til kona til Isak. Og så husker dere at han ba i bønn. Han brukte bønneretten, og så ba han, Gud, la det være sånn, at når det kommer en dame, og jeg spør henne, kan jeg få vatten i kjolet, la meg få drikke. Og hvis hun da sier, ja, du skal få drikke, og dyr og dine og skal få drikke, så skal det være et tegn på at det er den rette. Så kommer Rebekka til brønnen, og tjeneren ber til Gud, og så gikk det seg lek, jeg trenger ikke fortelle dere kan den historien, sant? Og så var det spørsmål da, når tjeneren ble invitert til him til Rebekka, og foreldrene, dette her var jo litt spesielt, det kom seilende en mann fra et land langt vekk, og så spurte, vil du være med meg, og så bli gifte med en som heter Isak. Og foreldrene syntes dette gikk fort for seg, og så sier de, ja, må vente en måneds tid, liksom, sier de. Og så ble de enige, så sier han, tjeneren, jeg har det travelt, min herre hjemme, han ventet på meg, og så diskuterte de, og så ble de enige om at de skulle spørre jenter selv, vil du være med denne og få han der fremmende mann til mann? Ja, sa hun. Så for de. Hun ble spandert noen gullringer, står der, og flotte gaver. Mens hun reiste ifra det som nå er vel Nord-Irak, må det bli, sånn cirka, og mot Israel, mot der som Abraham og Isak bodde, så var hun på vei til han som hadde spandert gavene. Hun fikk en liten forsmak. Hun var på vei til han som var gavenes giver. Vi roser oss av håp om Guds herlighet. Vi har fått en liten forsmak, men hva skal vi få når vi kommer hjem, folkens? Hva skal vi få når vi kommer hjem? Johannes, han sier, nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se han som han er. Tygg på den, du. At du skal bli Jesus lik en dag. Den er ikke god å fordøye og forstå. Vi går mot en plass. Det er ikke tårer. Det er ingenting vondt. Dere kjenner dette ifra når jeg peker på det i Bibelen, så kjenner dere det. Når Johannes får se den nye himmel og den nye jord, og så sier han, jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord har veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst ifra tronen si, se Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort. De betingelsene som vi lever under her, borte vekk, og vi kommet i en fullkommen tilstand i Guds himmel, der det ikke tårer og ingenting vondt. Det vi på vei imot, med rosas av håp om Guds herlighet. Målet for vår tru sjelenes frelse i himmelen. Vi på vei som Rebekka på eselryggen mot Isak, ser vi på vei imot vår himmelske brudgom Jesus, som vi skal se en dag, møte en dag og bli like, sier Bibelen. Uforklarligt og uforståeligt, og at himmelen blir en plass som vi klarer ikke å tenke det. Vi kan ikke tenke det, for vi har litt vondt hver dag med. Et eller annet som skjer seg, eller det kan være sorg, eller ditt eller datt. Sykdom, kanskje. Men der det slutt på det. Det bare herlighet og glede. Vi roser oss av håp om Guds herlighet. Nå vi plassert i nåde, vi på vei mot herligheten. Og så kan jeg ikke gå like mye inn på alt som står, men de versene som nå står fra vers 3 og til 5, det en sammenhengende tankerekke som vi tar litt fort gjennom i kveld, slik at vi ikke overskrider tida. Han sier ifra vers 3 at vi roser oss ikke bare av håp om Guds herlighet, men vi roser oss også av våre trengsler. Den var litt sånn spesiell, var ikke det? Vi roser oss ikke bare av håp om Guds herlighet, men vi roser oss av våre trengsler. Det det som i denne verden vi opplever som vondt og vanskeligt. Trengsel. Skal vi som kristne roser oss av våre trengsler? Skal man si hippera når man møter noe vanskelig? Ja, her det en djupe hemmelighet som det går en stund i livet før man oppdager. Og hvis dere ikke oppdager noe av det jeg sier nå, så bare glem det, så kan dere heller spekulere på det når livet har gått litt lenger. Jeg glemmer aldri en av disse eldste i bedehuset her. Han lever fremdeles. Og en god åndelige bror, når han sa en gang til meg, for et par år siden, nå sa han, når jeg ser tilbake på livet, så takker jeg Gud for det som var vanskeligast. Tenkte jeg at det var en mirakelsok, tenkte jeg. Og tenkte han var noe gjerne ikke helt ærlig heller når han sa det, takker for det som var vanskeligast. Det høres ut som en sånn en umulighet. Men i dag så våger jeg nesten å si det samme selv. For det som Gud gir i gjennom vanskeligheter, det kanskje noe som man ikke kan få gitt oss på en annen måte. Og hva kan Gud få gitt oss gjennom vanskeligheter? Sjøve spetakkel, vondt her og vondt der, problemer her og problemer der, uløselige ting. Skal vi se om jeg skal lese det, så skal jeg si 2-3 ord om det, og hvis du ikke forstår det, så bare glem det. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. Så kommer punkt 1, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten, et prøvet sinn, det prøvede sinn virker håp. Håpet gjør ikke til skamme. Når en person går gjennom trengsler, så får han øve seg i å tåle ting, øve seg i tålmodighet. Og han får øve seg i at han må klynge seg til Guds løfter uansett omstendigheter. Det kan se ut som Gud har glemt deg. Du kan tenke at det jeg som opplever dette, kanskje har en Gud, en allmektige Gud til far, jeg som må gå gjennom dette. Men så gjennom det som du opplever, så lærer du i livets skole og i tålmodighet og klynger deg til Guds løfter. Og det stoler på Guds løfter, uansett hva som skjer, det er noe som er forferdelig verdifullt. For tenk om det skulle være sånt med oss, at hvis vi opplevde noe vanskelig, så miste vi hele troen på Gud. Da var vi ille ute. Men den som i gjennom trengsler har fått oppøve tålmodighet og et prøvet sinn og sette sitt håp til Gud, han blir ikke til skamme. Han lærer noe i livets skole, noe djupt og noe verdifullt som ingen mennesker kan ta ifra han. For 10 år siden så følte jeg at jeg ikke hadde opplevd noe sånn i livet som gjorde at jeg kunne snakke om dette, for jeg følte det at det er for andre å snakke om som virkelig har hatt prøvelser i livet, for jeg følte at jeg hadde ikke hatt det. Men så kom det noe i mitt liv også, som gjorde at jeg i en 10-årsperiode hadde det veldig vanskelig med en spesiell sak, som ble lagt frem for Gud gang etter gang etter gang, og du følte at Gud ikke hørte, for det skjedde ingenting. Men en dag så svarte Gud, og i ettertid, så kan jeg si som han gamlingen her oppe, at jeg takker Gud for det i ettertid. For det som jeg fikk der, det er ingen som kan ta ifra meg. Jeg har lært det leksa som går nok i den retningen av at bare slapp av uansett. Gud lever, og Gud ser deg, og i sin time så griper han inn. Og etterpå, sånn som jeg føler det nå, så skal det litt til før jeg blir overgitt. Nok om det. Dette her, som sagt, det vil livet lære dere etter hvert. Men, så la oss da gå inn imot slutten her av... Nå har vi snart brukt opp 10 år, har vi ikke det? Cirka 5 minutter. Jeg skal prøve å holde 10 år. Etterpå det avsnittet der Paulus snakker om at han roser seg både av håp om Guds herlighet og av sine trengsler, han vet hvor han er på vei til, så slår han fast noe viktig. Han sier, mens vi enda var skrøpelige, så døde Kristus til fastsatt tid for Gud ligge. Gud sendte sin sønn. Når tidens fylde kom, så utsendte Gud sin sønn, står det i Galaterbrevet. Det var forutbestemt, han kom på faste tid, og når han død, så var det for ugudelige. Og det betyr alle mennesker, han død for alle. Og så tar Paulus et lite tankesprang, han sier, for neppe vil noen gå i døden for en rettferdig. For en som er god kunne kanskje noen ta seg på å dø. Jeg vet ikke om du har noen som du kunne tenkt deg å dø i stedet for. Det er et meget provoserende spørsmål, og satt på spissen. Er det noen du kunne tenkt deg å dø? Jeg har faktisk hørt folk som har sagt det, at den og den personen er jeg så glad i at jeg hadde gått i døden for han. Jeg har hørt det, men ikke ofte. Et par ganger i livet, 2 ganger i hvert fall har jeg hørt det. Og jeg tror for synd, men de mente det, de som sa det også. Vi skal ikke bruke for store ord, for vi mennesker er svake, og vi kan tro at vi er sterke, og så er vi ikke så sterke likevel. Men han gir en tankegang, Paulus her, han tenker, for neppe vil noen gå i døden for en rettferdig. For en som er god kunne kanskje noen ta seg på å dø. Men Gud, hvordan er det med Gud? Jo, han viser sin kjærlighet mot oss, derved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Den rene kjærligheten, den er sånn at han rekner ikke i utgangspunktet med å få noe tilbake. Han dør for oss mens vi enda var syndere. Det betyr han dør for oss uansett. Det er et faktum. Han kom, så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. Jesus kom. Han gikk frivillig til korset. Ingen som kunne nagle han til korset hvis han ikke ville det selv. Han sa til Peter at når Peter tok sverd i Getsemanehagen og skulle jage vekk fienden, sa Jesus og sa at nei, stikk sverd i slira. Hvis jeg ville, så kunne jeg be til min far og kunne sende, var det 12 legioner engler, eller hva han sa. Ingen problem for Jesus, det selvsagt ikke. Men han gikk frivillig, og han sa det. Ingen som tar mitt liv, sa han en gang, jeg gir det frivillig. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige. Og Gud viser, eller beviser, som en svensk oversettelse har, beviser sin kjærlighet. Når Jesus dør for oss, før han visste om vi ville ta imot han eller noen ting, så viser han har en ekte kjærlighet. Ingen som kan mistenke Jesus for at han dør for oss på grunn av et eller annet. Han gjorde det kun av kjærlighet. Så den som har med Jesus å gjøre, han er i forbindelse med den sterkeste kjærligheten som finnes i universet. Du kan aldri bli elsket så høyt som av Jesus av noen annen. Og du som sitter her, jeg kjenner ikke alle, men jeg kan ha sagt enten du er en kristen eller du ikke er en kristen, så er du høyt, høyt elsket av Gud. Står ikke det i Johannes 3,16 at Gud elsker alle kristne så høyt? Han elsker verden. Så du som sitter her, du slipper ikke klar. Du er elsket av Gud. Uansett. Gud viser sin kjærlighet mot oss, der ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, og så står det, så meget mer skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst ifra vreden. Hva betyr vreden? Det kan kanskje diskuteres. Noen tolker det kanskje som den prøvelsestid, den store trengselstid som skal komme over jorda. Noen tolker det kanskje som dette med Guds vrede over synd. Men i alle fall, enten du tolker på en eller andre måten, så skal vi ved ham bli frelst ifra vreden. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi har blitt forlikt. Du som er en kristen, du trenger ikke bekymre deg for fremtiden, fordi at du skal mye mer, står der, bli frelst ved Jesu liv, etter at du har blitt en kristen. Hans verk dekker ikke bare starten, at du fikk bli en kristen, men hele veien. Han som begynte en god gjerning, han skal fullføre den inntil Jesu Krist i dag. Og derfor så må du prøve å få disse versene inn i hjertet. La de følge deg som en god venn, og rettesnor for kristenlivet ditt, så har du masse å glede deg over, så lenge du lever. Gled dere i Herren, sier Paulus til sine adressater. Atter vil jeg si gled dere. Tid ute. Amen.